il çəkər və heç nə alınmaz. BMT-nin baş katibi sözçüsü Yev Sorokobi Özbəkistan prezidentinə verilmiş medalın əhəmiyyətli olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə UNESCO-nun suvenir mağazalarında istənilən adam həmin medaldan ala bilər. UNESCO-nun Kərimovu medalla təltif etməsini insan haqları təşkilatları tənqid edirdilər. Bugün Daşkənd məhkəməsi tanınmış Özbək imamını terrorçuluq və ekstremizmdə günahlandıraraq 17 il həbs kəsib. Ruhuddin Fəxridinovun məhkəməsi Çirçik şəhərində qapalı qapı arxasında keçirilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün nələrdən danışacağıq? Azərbaycandakı idarəçiliyə Dünya Bankı hansı qiyməti verir?
One thing I should take the opportunity to point out is that
bir qayda olaraq, yaxşı idarəçilik varlı ölkələrdə olur.
Minsk qrupunun formatı dəyişdirilməlidir. Johns Hopkins Universitetində araşdırma direktoru Svante Kornel ilə söhbət.
Mən elə görürəm ki, bu Minsk qrupunun formatında bəzi problemləri var.
Rusiyanın müqamətinə baxmayaraq, donmuş münaqişələr mövzusu BMT Baş Məclisinin sesiyasına çıxır.
Rusiya bunu ona görə istəmir ki, bu məsələlər müzakirə olunanda Rusiya ifşa olunacaq.
Yol qəzalarında bu qədər uşağın xəsarət almasının səbəbi nədir?
Gözləyirik ki, maşın olmayanda keçər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Dünya Bankı hər il 6 meyyar üzrə 213 ölkədə idarəçiliyə qiymət verir. Meyyarların məğzi budur ki, vətəndaş öz hökumətini seçə bilirmi, söz azaddırmı, hökumət səmərəlidirmi, öz vətəndaşı qarşısında məsuliyyət daşıyırmı, qanun işləyirmi, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparılırmı. Bugün çıxan bu ilki hesabatda Azərbaycan hansı qiyməti alıb? Keçən illərlə müqayisədə bu irəliləyişdir yoxsa geriləmə? Bu barədə Rövşən Qəmbərov və Kənan Kazımoğlu danışacaq.
200 ölkəni əhatə edən hesabat vətəndaşların, ekspertlərin və şirkətlərin verdiyi 120 min cavaba əsaslanır və dünyada idarə etməklə bağlı ictimaiyyət üçün açıq olan ən böyük məlumat mənbəyidir. Hesabat 30-dan çox mənbənin, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti, Freedom House və bir çox başqa qurumların hesabatları əsasında hazırlanıb.
Hesabatdakı göstəricilər hökumətin cavabdehliyi, siyasi sabitlik, korrupsiya, nəzarət və qanun aliliyi kimi meyarlara əsaslanır. Sorğuda iştirak edən şirkətlərə onların məmurlarla münasibəti, korrupsiya ilə üzləşmələr barədə suallar verilib. Aidi vətəndaşlar isə öz ölkələrində mülkiyyət təhlükəsizliyi ilə bağlı vəziyyət, cinayətkarlıqla üzləşmələr barədə suallara cavab veriblər.
Hökumətin cavabdehliyi deyiləndə ölkə vətəndaşlarının hökumətin formalaşdırılmasında nə dərəcədə iştirak eləməsi, eləcə də söz azadlığı, toplaşmaq azadlığı və mətbuat azadlığı nəzərdə tutulur. Siyasi sabitlik deyiləndə isə hökumətin qeyri-konstitusion və zorakı yollarla devrilməsinin mümkünlüyü və terrorizm təhlükəsi nəzərdə tutulur. Bir sözlə, hesabat hansı ölkələrin uğurla islahat apardığını, hansıların isə geridə qaldığını göstərir.
Hesabata görə Peru, Meksika, Bosniya, Serbiya və Xorvatiya hökumətin cavabdehliyi meyarı üzrə son 10 ildə güclü inkişafa nail olub. Korrupsiya nəzarət məsələsində Gürcüstan, Latviya və Cənubi Koreya özəl sektorun inkişafını tənzimləyən qaydaların yüngülləşdirilməsində isə Ermənistan, Macaristan və Litva kimi dövlətlər irəliləyişə nail olub.
2005-ci ilin nəticələrinə görə Azərbaycan 100 ballıq şkala üzrə 10-25 bal arası göstəriciyə malikdir. Ən aşağı göstərici isə korrupsiya nəzarət, siyasi sabitlik və hökumətin effektivliyi məsələsindədir. 2002-ci ilə müqayisədə Azərbaycanda siyasi azadlıqların səviyyəsi aşağı düşüb, lakin korrupsiyaya qarşı mübarizə və biznesin tənzimlənməsi sahəsində cüzi irəliləyiş var.
Müqayisə üçün deyək ki, hesabatda Ermənistan və Gürcüstan idarəçilik göstəriciləri üzrə Azərbaycandan nəzərə çarpacaq dərəcədə irəlidədir. Gürcüstan son 3 ildə korrupsiyaya qarşı mübarizə, qanun aliliyi və siyasi sabitlik sahəsində ciddi irəliləyiş əldə edib. Ermənistanda tənzimləyici fəaliyyət və siyasi sabitlik sahəsində irəliləyiş olsa da, hökumətin cavabdehliyi sahəsində geriləmə müşahidə olunur.
Araşdırmanın müəllifləri bildirirlər ki, Şimali Amerika, Qərbi Avropa dövlətlərinin, eləcə də bir sıra başqa farlı ölkələrin vətəndaşları yaxşı idarəçilik altında yaşadıqları üçün onların həyat səviyyəsi daha yüksəkdir. Hesabata görə yoxsul ölkələrdə idarəçilik daha səmərəsizdir, yəni həmin ölkələrdə yaşayan vətəndaşlar məhkəmələrdən daha az ədalət gözləyə bilərlər, onların ölkələrində cinayətkarlığın səviyyəsi yüksəkdir, hökumətin vətəndaşların şəxsi həyatına müdaxiləsi var. Lakin araşdırma müəllifləri onu da vurğulayırlar ki, yoxsul ölkələr də idarəçilik sahəsində uğur əldə edə bilərlər. Araşdırma müəlliflərindən biri Art Cray Azadlıq Radiosuna müsahibəsində hesabatın ən mühüm hissəsi barədə bunları deyir.
Bir qayda olaraq, yaxşı idarəçilik varlı ölkələrdə olur. Amma bununla yanaşı, kifayət qədər yoxsul ölkələrdə var ki, siz fikirləşəndən daha yaxşı vəziyyətdədirlər. Bu isə çox ruhlandırıcıdır. Bunu göstərir ki, hətta kasıb ölkələr də idarəçilik sayəsində böyük nailiyyətlər əldə edə bilər. Məsələn, Afrikada bir sıra ölkələr var ki, onlar 100%-lik şkalada qanunun ailliyi kateqoriyasında 50-75% arası bal toplayıblar.
Bunu Dünya Bankının yaxşı idarəçiliklə bağlı hesabatı barədə araşdırma müəlliflərindən biri Art Cray deyir.
Azərbaycanı yaxşı tanıyan politoloq Svante Kornel də deyir ki, Azərbaycanda siyasi islahatlar iqtisadi islahatlardan geri qalır. Bu barədə elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Minsk qrupunun formatı dəyişdirilməlidir. Avropa Birliyi də donmuş münaqişələrin həllinə cəlb oluna bilər. Bu fikirləri Amerikanın Johns Hopkins Universitetinin Mərkəz Asiya Qafqaz İnstitutunun elmi araşdırmalar üzrə direktoru Svante Kornel müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızınla söhbətində deyib.
Cənab Kornel, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqların indiki mərhələsini necə qiymətləndirmək olar?
Məncə bu böyük problem bu danışıqların strukturasındadır. Çox ildir bu Minsk qrubu davam eləyir. Mən elə görürəm ki, bu Minsk qrubunun formatında bəzi problemləri var. Bu format, yəni bu problemləri çözə bilmədi. Misal üçün Avropa Birliyinin indi bu konfliktdə heç rolu yoxdur. Bəlkə bu Avropa Birliyinin bir rolu ola bilər. Avropa Birliyi Qafqazlarda bir rol oynayır. Daha çox iqtisadi baxımından, siyasi baxımından o qədər yox, çox deyil. Amma təbii ki, bu konfliktin həllində Avropa Birliyinin iqtisadi rolu çox böyük bir şeydir. Eyni zamanda, əgər ATƏT təşkilat kimi, düşünmək lazım, əgər bu təşkilat hələ bu konfliktin çözümünü, yəni həllini tapmaq üçün doğru təşkilatdır, yoxsa başqa bir təşkilatın altında, çərçivəsində bir format tapmaq olar.
Son zamanlar Bakıda danışıqları BMT çərçivəsinə keçirməyə səy göstərir. Bu variant necə? Məqbul sayıla bilərmi?
BMT belə bir format olar. Amma onu aynı zamanda bilmək lazım ki, BMT misal üçün Abxaziya konfliktində o qədər uğurlu olmayıb. Onun üçün BMT-nin altından necə bir struktur tapmaq lazım, o vacib.
Azərbaycanda bu demokratik islahatların getməsi ilə bağlı müəyyən problemlər var. Yəni, kənar müşahidəçilər deyirlər. Yəni, prosesləri izləyirsinizmi?
Azərbaycanın içində gedən proseslər çox vacibdir. Həm Qarabağ münaqişəyi həlli tapmaq üçün, həm də Azərbaycanın inkişafı üçün, iqtisadi inkişafı üçün, həm də Azərbaycanın qərb ölkələri, əlaqələri baxanda ən vacib məsələ Azərbaycanın daxili islahatlar, daxili proseslər, bu siyasi baxımından və iqtisadi baxımından reformları. Yəni, neft gəlirləri çox olduğu üçün bəlkə elə bir hiss olacaq ki, bu reformlar yavaşlana bilər. Çünki çox pul gələndə sistemin içinə, bəlkə düşünənlər var ki, islahatlar o qədər vacib deyil, islahatlar olmadan biz inkişaf edə bilirik. Amma mənim üçün çox vacib ki, Azərbaycan islahatlarına devam etsin.
Amma ümumilikdə ölkədə gedən prosesləri necə qiymətləndirirsiniz?
Daha çox iqtisadi baxımından ilerləyiş var. Eyni zamanda siyasi islahatlarda inkişaf vardır. Yəni onların hızlandırılması lazım. Düşünürəm ki, seçkilər vacibdir. Aynı zamanda Azərbaycan hukuki sistemi, məhkəmə sistemlərinin inkişafı çox vacibdir.
Belə fikir var ki, Gürcistan regionun liderinə çevrilməkdədir. Yəni, bax, bu müqayisədə, təbii ki, üç dövlət arasında deməzim, amma heç olmasa Gürcistan və Azərbaycan arasında müqayisə aparanda nələr nəzərə çarpırsın?
Gürcistanda siyasi reformlar, siyasi islahatlar daha hızlı gedir. Aynı zamanda təbii ki, onu demək lazım ki, Gürcistanın xarici ölkələrin daha çox köməki var, yəni yardımı var. Məncə belə bir his var, Avropada, Amerikada bir his var ki, Azərbaycan hökuməti Gürcistan hökuməti qədər islahat isteğini anlatabilmedi. Aynı zamanda Azerbaycan'ın da neft gelirleri büyük olduğu için diğer ülkeler hesap eleyir ki, yani finans resursları var. Eğer Azerbaycan islahatlar yapmak isteyse onu özü eleyebilir. Bence bu serftir çünkü ıslahat yapmak için ancak finans mali resurslar değil, Azerbaycan, Gürcistan kimi ülkelerin hariciden desteği ihtiyacı vardır.
Svante Cornell, Johns Hopkins Üniversitesi'nde araştırmalar direktörü. BMT'de keçmiş SSRİ arasındaki donmuş münaqişələr mövzusunu Baş Məclisin sesiyasına çıxardır. Bu məsələnin gündəliyə salınması Rusiyanın böyük müqavimətinlə qarşılaşıb. Ərazisində münaqişə ocaqları olan Quam ölkələrinin vahid mövqədən çıxış eləmələrinlə qərar bir səs fərqinlə keçə bilib. Mikrofonda Marif Çingizoğlu. Marif, Azərbaycanda bunu necə qiymətləndirirlər? Rusiya donmuş münaqişə mövzusunu hətta müzakirəyə çıxarılmasını belə istəmir. Rusiya niyə belə açıq narahatdır? Münaqişələr doğrudan mı həll oluna bilər, ya başqa səbəblər var?
Yoxan, bu məsələdə müxtəlif fikirlər səslənir, amma əsas yük o fikrin üzərindədir ki, dondurulmuş münaqişələrin həlli Rusiyanın regionda təsir dairəsini xeyli zəifləməsinə gətirib çıxara bilər. Elə bu səbəbdən də Rusiya indiyə qədər ki, imkanlarını heç cür əldən vermək istəmir. Politoloq Vəfa Quluzadəyə görə Rusiyanın rəsmi mövqeyi ondan ibarətdir ki, ATƏT-in Minsk qrupu müəyyən uğurlar əldə edib və bu məsələnin BMT səviyyəsinə qaldırılması əslində münaqişənin həlli ilə bağlı görülən işləri poza bilər. Amma cənab Quluzadə Rusiyanın açıqladığı bu mövqe ilə heç cür razılaşmır. O hesab eləyir ki, vaxtı ilə həmin münaqişələri yaradan və onu dondurulmuş münaqişələr səviyyəsinə gətirib çıxaran Rusiya əslində özünə görə narahatdır.
Rusiya bunu ona görə istəmir ki, bu məsələlər müzakirə olunanda Rusiya ifşa olunacaq. BMT-də indi Quamın nümayəndələri duracaqlar, deyəcəklər nəticə yoxdur. Soruşacaqdır BMT-də olan deməli Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri ki, bəs niyə görə nəticə yoxdur? Deyəcəklər ki, çünki Rusiya törədibdir bu münaqişələri və Rusiya da ona görə özü burada dirijorluq eləyir ki, bir dənə irəliləyiş olmasın.
Vəfa Quluzadəyə görə münaqişələrin dondurulmuş vəziyyətdə saxlanılması Rusiyanı tam təmin edir, amma üzdə ilə göstərir ki, o region dövləti kimi münaqişələrin həlli ilə bağlı iş aparır.
Amma əslində Rusiya istədiyi kimi torpaqlar işğal altında dondurulubdur. Bu da Azərbaycanın boğazından asılmış bir daşdır. Rusiya istəyir ki, məsələ Minsk qrupunda bir 15 ildə uzad olsun. Rusiyanın bütün siyasəti bundan ibarət.
Bu politoloq Vəfa Quluzadənin fikirləri idi. Ayna Zerkalı qəzetinin şərhçisi Rahib Mürqədirova görə Rusiya dondurulmuş münaqişələr vasitəsilə regionu tam nəzarət altına saxlaya bilməsə də, hər halda baş verən proseslərə təsir etmə imkanlarını öz əlində saxlamaq istəyir. Daha çox Azərbaycanla bağlı məsələlərə toxunan cənab Mirqədirov deyir ki, Moldova və Gürcüstandakı münaqişələrdən fərqli olaraq Dağlıq Qarabağla bağlı BMT çərçivəsində bütün qərarlar 90-cı illərin əvvəllərində qəbul edilib. Əgər münaqişənin həlli ilə bağlı məsələlər BMT çərçivəsində müzakirə olunarsa, onda Azərbaycan indiyə qədər qəbul olunmuş sənədlərə əsasən ərazilərinin kim tərəfindən işğal olunmasını sənədlərlə təsdiqini tələb edə bilər. Rauf Mirqədirova görə bu zaman Rusiya üçün çox çətin olacaq ki, elan eləsin ki, Azərbaycan torpaqları Dağlıq Qarabağın indiki rejimi tərəfindən işğal olunub. Digər bir halda əgər BMT Ermənistanı işğalçı dövlət kimi tanıyarsa, birincisi Rusiya özünə ən yaxın ölkəni özündən incik sala bilər. İkincisi, işğal olunmuş ərazilərdən qoşunların çıxarılması məsələsi gələ bilər ki, bu da sözsüz ki, münaqişə çərçivəsində Rusiyanın manipulyasiya imkanlarını azalda bilər. Rauf Mirqədirova görə elə sadalanan bu problemlərlə üzləşməmək üçün Rusiya dondurulmuş münaqişələrin BMT səviyyəsində həllinə razı deyil.
Çox sağ ol, Marif. Xəbərlər davam eləyəcək elandan sonra.
Arif Əliyevin Azadlıq Radiosunda yeni layihəsi. Tərəqqinin, tənəzzülün, siyasətin, mədəniyyətin, inqilabın, dünyada görüb eşitdiyiniz hər şey Azərbaycan variantı. Hər cümə günü Arif Əliyevlə Azərbaycan variantını dinləyin.
Azərbaycan variantı xəbərlərdən sonra efirə çıxacaq, xəbər proqramımız sizə davam edir. Azərbaycanda hər ay yol qəzalarında orta hesabla 9 uşaq ölür. Hər gün isə orta hesabla bir uşaq xəsarət alır. Elə buna görə də bugündən başlayaraq dövlət yol polisi Diqqət Uşaqlar adında təhlükəsizliyi aylığı keçirir. Uşaqların yol qəzalarından belə ziyan çəkməsinin səbəbləri nədir? Yolların bərbadlığı, yol işarələrinin demək olar ki, yoxluğu, sürətli hərəkət yoxsa nə? Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Gözləyirik ki, maşın olmayanda keçək. Gözləyirik ki, maşından yola gəlib tərəcək. Narahatçılıq yaradır, xaclar olur. Narahat oluruq ki, nə isə ola bilər, baş verə bilər.
Məktəbli Sevinç Məmmədova deyir ki, yol keçib məktəbə getmək onun üçün bir əziyyətdir. Sevincin oxuduğu məktəbin qarşısında böyük maşın yolu var. Yeraltı keçid isə yoxdur. Svetofor işləməyəndə isə bu qızcığazın işi lap çətinləşir. Küçələrdəki tıxac problemindən, uşaqların əziyyətindən dövlət yol polisi müfəttişliyi də narahat olmağa başlayıb. Buna görə də sentyabrın 15-dən yol polisi əməkdaşları diqqət uşaqlar adı altında təhlükəsizlik aylığına başlayıb. Dövlət yol polisi müfəttişliyinin şöbə rəisi Ərasun Məcrov deyir ki, təhlükəsizlik tədbirləri uşaqları qəzalardan qorumaq üçündür. Çünki yol qəzaları ilə bağlı statistika ürək ağrıdıcıdır. Bu ilin 8 ay ərzində baş verən qəzalarda 70 uşaq ölüb, 200-dən artıq uşaq isə bədən xəsarətləri alıb. Həmin faktların böyük hissəsi Bakının payına düşür.
Məqsəd uşaqlarla bağlı yol nəqliyyat hadisələrinin profilaktika istiqamətində tədbirləri gücləndirmək, əhalinin diqqətini bu vacib məsələyə cəlb etmək, bunun təhsil müəssisələrində yol hərəkəti qaydalarının tədrisi ilə bağlı prosesinin keyfiyyətini yüksəltmək.
Məktəbdə direktor işləyən Gülnaz Mehtizadə deyir ki, müəllimlər özləri də 1-ci sinifdən 4-cü sinifə qədər uşaqlara yol hərəkəti qaydalarını öyrətməyə çalışırlar. Dərs vəsaiti isə kiçik kitabçadan ibarətdir.
Kiçicik də olsa dərslik var, yol hərəkəti qaydaları. İbtidai sinflərdə bu bir dərs saatı olaraq oxu dərsinin tərkib hissəsində bu uşaqlara tədris olunur. Bizim məktəbimizdə düz məktəbin ağzından da maşın yolu var. Bu baxımdan bizim üçün bu çox vacibdir. Səhər açılandan 4-cü polis nəfəri bizim məktəbə gəlib uşaqlarla söhbət aparıb. Bu bir aylıqdır. Ancaq bir aylıq olmasa belə müəllimlərin hər birisi bu barədə uşaqları həmişə məlumatlandırırlar.
Ancaq söhbət elədiyim uşaqların çoxu dedi ki, oxuduqları məktəblərdə yol hərəkəti ilə bağlı onlara nə müəllimlər, nə də yol polisi hələ ki, heç nə öyrətməyiblər. Uşaqlar daha çox məktəblərin qarşısında yeraltı keçidlərinin olmamasından, svetoforların tez-tez xarab olmasından və maşınların çoxluğundan yolu keçə bilməmələrindən şikayətləndilər.
Görməmişdim. Bu vaxtı eşitməmişəm belə bir şey. Amma elə məktəbə var, uğur gədirlər.
Mən məktəbə geçirdim. Qalırsam profkada, sonra gəlin məktəbində qaldı, bir svetofor olsun ki, uşaqlar keçə bilsin yolu. Ya da ki, bir xod olsun. Qız yolu keçirdi, son zəng idi, maşın vurdu ayağını.
Yeraltı keçid olmalıdır. Yox, polis gəlmir.
Uşaq hüquqlarını müdafiə liqasının rəhbəri Yusif Bəkirov da Bakıda yetərincə yeraltı keçidlərinin olmamasına görə uşaqların hər an təhlükə ilə üz-üzə qaldığından narahat olduğunu dedi. Dövlət yol polisi müfəttişliyinin şöbə rəisi Ərasun Məcidov isə bildirir ki, yol polisləri ilk növbədə küçələrə yol nişanları qoyacaqlar. Yol polisinin şöbə rəisi onda dedi ki, uşaqlara nəzarət gündüz və axşamdan daha çox səhər saatlarında olacaq. Sözü gedən təhlükəsizlik aylığı isə oktyabrın 1-nə qədər davam edəcək.
Bugün başqa əlamətdar hadisə yeni dərs ilinin başlanmasıdır. Gəncədə isə bir məktəb var ki, qarajda yerləşir. İllərdir ki, bu ərazidə bir məktəb tikilmir ki, şagirdləri ora köçürsünlər. Bu vəziyyət nə qədər davam eləyəcək? Səadət Akif qızı Gəncədən xəbər verir.
Gəncənin 13 saylı orta məktəbində dərslərin başlanmasına çoxları sevinmir. Hansı şagirdə yaxınlaşdım?
Məktəb başlayır. Sevinirsiniz buna?
Yox. Mən sevinmirəm. Başıma gəlmirməkdir.
Doxuyurduq, bir də gördük ki, ayağımızın altında söylənə bana gəlir.
Şagirdlərin dərsinin başlanmasına sevinməmələrinin səbəbi sadədir. Çünki onların əksəriyyəti il boyu dəmir qarajlarda dərs keçməlidir.
Babaya putqalarda dərsimi keçmək olar.
Qışda çanlıq altı boran bağlayır, böyrələrimiz xarab olur.
13 saylı orta məktəbdə 900-dən çox şagird təhsil alır. Onlarla müəllim çalışır. Şəhərin Qırmızı Kənd qəsəbəsinin yaxınlığında yerləşən məktəbin geniş həyəti var. Ötən əsrdən qalma da 2 mərtəbəli binası. 1992-ci ildə sinif otaqları çatmadığından məktəb üçün 4 mərtəbəli korpusun tikilməsi, köhnə binanın da əsaslı təmir edilməsi nəzərdə tutulub. Hətta yeni korpusun 2 mərtəbəsinin divarları hörülüb də. Tikinti yarımçıq qaldığından məktəb rəhbərliyi məcbur olub həyətə bir neçə dəmir qaraj gətirib ki, müvəqqəti sinif otaqlarını əvəz etsin. Köhnə binanın 8 sinifini də 2 yerə bölüb 16 sinif eləyiblər ki, 1-dən 4-ə kimi oxuyan balacaları qarajdan uzaq tutsunlar. Bir də belə hörmət 11-cilərin payına düşüb, məktəbdə sonuncu illər olduğu üçün. Məktəbin direktoru Hüsnay Mövləyeva deyir ki, yayda isti, qışda soyuq qarajlar uşaqları xəstə salıb. Buna görə də bir çox valideynlər öz uşaqlarını məktəbdən çıxarıb evlərinə uzaq da olsa, başqa məktəbə göndərməyə məcbur qalıblar.
Taksilər tuturlar, uşaqlarına gələn çöpürlər 11-ə, nəqli muhtərəfə, deyirləşiriz, kutuya görək istəmir, suya olur.
Məktəblə üzbəyiz bir neçə uşaq dayanmışdı. Öyrəndim ki, bu məktəbdə oxuyurmuşlar. İndi başqa məktəbin şagird edilər.
Otaqlar da soyuqdur, məlumən də dəs keçmir. Dəşə keçdim, necə çıxıram burdan. Xoşuma gəlmiş.
Başqa məktəbə dəyişilmək imkanı olmayan 13 saylı məktəbin şagirdləri isə Qaraj siniflərə keçməyə həvəs göstərmirdilər.
Babaya futqalada dərsimi keçməyələr.
Nəvəsi bu məktəbdə oxuyan, özü də ibtidai sinif müəlliməsi olan Əsmət Hacıyeva deyir ki, uşaq il boyu xəstə olur, amma başqa məktəbə aparmaq fikri yoxdur.
Başqa məktəbə göndərək biz nə qadıq? Mənim özüm burada müəllimə işləyirəm. Kimə dəstəyim, partalara?
Müəllimlər danışmağa həvəsli deyirlər. Hətta direktorun təqdiminə baxmayaraq könülsüz bir qırağa çəkilirlər. Dil ədəbiyyatdan dərs deyən Zinfira müəllimə bu küskünlüyün səbəbini belə anladır.
O qədər bizə təntənəli vəd veriblər ki, da artıq elə bilirsən ki, o məktəb haqqında deyilən sözdə əşi deyirsən onsuzlar ki, ya
14 ildir, 92-dən niyə deyilir?
Ona görə bizi günah 14 ildir də ayalı hamı məndən betər, hamında canı xəstə olub qazandığında yarısını doktora da verir hamı.
Gəncə Şəhər Təhsil İdarəsinin rəis müavini Xanlar Əmraslanov deyir ki, 4 mərtəbəli binanı tikib başa çatdırmaq real görünməsə də, yarımçıq qalan 2 mərtəbəni tamamlamaq mümkündür. Elə Şəhər Təhsil İdarəsinin rəhbərliyi də məktəb əhlinin narahatlığından son qoymağa qərar verib. Hər halda cənab Əmraslanov deyir ki, gələn il binanın tikintisi başa çatdırılacaq və şagirdlərə 20 yeni sinif otağı veriləcək, qarajları isə sökəcəklər.
İndi də iqtisadi xəbərlərin qısa icmalı, Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Beynəlxalq Valyuta Fondu müstəqil dövlətlər birliyi ölkələrinin malların qiymətlərinin artmasının gələcəkdə də davam edəcəyi haqqında xəbərdar edib. Fond bildirir ki, MDB-nin 12 ölkəsində qısa müddətli artım perspektivləri ümumilikdə yaxşıdır. Baxmayaraq ki, onlar hələ də malların qiymətlərinin artmasından ciddi şəkildə asılı qalmaqda davam edirlər. Beynəlxalq Valyuta Fondu Azərbaycan, Belarus, Qırğızstan və Tacikistanda təqaüdlərin və maaşların geniş artması ilə bağlısa bildirib ki, bu istehlakın sürətlə artmasına səbəb olur, rəqabət qabiliyyətinə xələl gətirir. Bununla da istehlak məhsulları qiymətlərində artımın qarşısını almaq çətin olacaq. BP Azərbaycan şirkətinin prezidenti David Woodward bildirib ki, Azərbaycan qazının Şahdəniz yatağından Türkiyəyə göndərilməsi müddətində dəyişiklik yoxdur. Cənab Woodward deyib ki, Türkiyə tərəfi qazın qəbulu üzrə obyektlərin tisləşdirilməsi üçün qaz istəyi və Azərbaycan tərəfini əmin edib ki, qazın ilk həcmlərini Gürcüstan-Türkiyə sərhəddində bu ilin oktyabr ayının sonunda qəbul edəcək. David Woodward onu da bildirib ki, ilk qaz yataqdan sentyabrın sonunda çıxarılacaq. Bu mövsüm Azərbaycanda pambıq yığma azalıb. Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə mövsüm başlanandan 17 min tondan artıq pambıq yığılıb. Bu, keçən ilin uyğun dövrü ilə müqayisədə 39% azdır. Pambıq yığımında azalmanın səbəbləri sırasında səpin sahələrinin və pambığın yetişmə sürətinin azalması göstərilir. İndi də sentyabrın 15-ni olan valyuta nəzərləri haqqında. Milli Bankın məlumatına görə 1 ABŞ dolları 87 qəpiyə, 1 avro 1 manat 12 qəpiyə, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpiyə bərabər olub.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər. Sonda əsas xəbər başlıqlarını bir daha təkrar edirik. Buyurun.
ATƏT Azadlıq Radiosunun müxbirinin Türkmənistanda həbsxanədə ölməsinin istintaqını aparıb bunu açıqlamağa çağırır. Roma Papası İslamla bağlı çıxışına görə getdikcə daha çox tənqidlə üzləşir. Amerikalı professor Dağlıq Qarabağ münaqişəsini regionun xərçəng xəstəliyi adlandırır. Xəbərlər proqramı başa çatdı, proqramı Rövşən Əliyev və İlxan Nəsiblə aparırdılar. Azadlıq Radiosunun verilişi Azərbaycan variantı proqramı ilə davam edir. Müzik